kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsa sukanara amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya
kun torbanti guya sambata kade sin qopi dubartotati Hordoftoota Kenya qophii dubartootaaf maatii kanarraarratti dubartoonni Pakistan Konya Punjab Gand Journal jedhamu haala saan filannoo keessatti itti hirmaatan ilaalchisuudhaan kan odugabaastuun VOA Sara Zuman gamasee ergiteen jalqabna. Pakistan Konya Punjab jedhu keessa baatiin birraa itti dhiyaateera. Yeroon yeroo filannooti. Ganda xiqqoo Journal jedhamtu keessatti garuu filannoo guraan dhala 8 geggeeffamu dubartootaaf hagasii kan qabu. Pakistan uumamuu ishee waggoota dheeraa dura jaarsoliin biyya dubartoonni filannoof akka hin baane dhaadatan. Waadaan masjiida keessatti seename kun bara 1960 keessa haara'e. Murtiin sun dubartoonni yoo gadi ba'an namni biraan isaan ilaale walitti bu'iinsatu uumamaa yaaddoo jedhu uumaa jedhu. Dubartootaaf mirga filannoo kennu dhorkuuf jecha miti jedhu. Seerri filannoo Pakistan kan ammaa naannoo filannoo isa kamirraayyuu yoo ta'e sagaleen dubartootaa 110 jiraachuu qabaa jedha. Doonaal keessatti filannoon bara 2018 innaa geggeessame galma kana bira ga'ee ture. Garuu ganda kana keessa kanneen jiran wiirtulee filannoo 3 keessatti dubartoonni hagas hin argamne. Jiraattonni gandatti dubartiin filannoo irratti akka hin hirmaanne uggurri dhaabbataan hin jiru jechuun falmu. Garuu irra hedduun aadaa isaanii kabajuuf jecha gadi hin ba'an. Dubartoonni hangi tokko kan ofii isaanii mul'isuun barbaanne akka jedhanitti huccuu miiccuu nyaata bilcheessuu fi mana qulqulleessuu qabna. Dubartootaaf uffatanii filannoof gabba'uun hin eeyyamamuu jedhu. Kun waa gaarii miti jedhaniiru. Kanneen biroon gadi ba'anii filachuu barbaadan nama haamilee isaan cimsullee akka isaan barbaachisu dubbatu. Saaminaas jedhamti barsiiftuudha. Filachuu nan barbaada garuu kaan hin deeman yoo ta'e maalan godha. Fakkeenyaaf har'a xiqqoo keenyatu asitti wal ga'e dubartoota aangoo mootummaaf dorgomuu barbaadan. Yaada keenya isaan waliin hirmaachuu dandeenyaa jetti. Kana dhiirota waliin mari'achuu hin dandeenyu jetti. Paartiliin siyaasaa Pakistaan filannoo biyyoolessaa irratti kaadhimamtoota isaanii keessaa yoo xiqqaate 100 harki 5 dubartoota akka ta'antu eegama. Dubartoota siyaasa keessatti hirmaataniif manneen maree biyyoolessaaf naannoo keessatti ituun dorgomin barcummi ni kennamaaf. Garuu ammayyuu taanaan dubartoonni filannoo Pakistaan keessatti hirmaatan lakkoofsi isaanii gadaanaa ta'uu dhokkoo uumee jira. Dhaabbati mirga dubartootaaf falmu kan Awraat Foundation jedhamu haala kana jijjiiruuf hojjetaa jira. Komishinni filannoo hedduu hojjeteera. Filannoo saala irratti hundaa'e ilaalchisee ordoffii geggeessaa jira. Damee komee dhaggeeffatus dhaabeera. Garuu daran irratti fuulleffachuun kan irra jiraatu paartileen siyaasaa attamiin nama dadammaqsuu ka jedhu jedha dhaabbatichi. Karoora waggoota 5 baasuu qabu Doornaal keessaa dubartoota dadammaqsuun kaadhimamaa sana gatii baasisuu danda'a. Kaadhimamtoonni dhiirotaa akka jedhanitti yoo aadaa jiru cabsine ta'e sagalee nama nuu kennu dhabna. Adde Soofiyaa Biibii mana barnootaa mootummaatii barsiisu gama poostaan erguudhaan sagalee kennan. Filannoo bara 2018 irratti aangawaatu filannoo ta'uun tajaajilaniiru. Kanaaf filannoo torban dhufu keessa geggeessamuuf dubartoota sagalee kennuu danda'aniif qajeelcha kennuuf wiirtuu filannootti argamuuf jiru. Gammachuun simadheen sagalee akka kennaniif kanneen gargaaran keessaa tokko akkan ta'een itti hima. Ofii koos akka isaan filatanan jajjabeessa. Garuu hedduun aadaa sana cabsu jechuun hin danda'amu jedhan jedha. Gabaasi Sara Zuman Doonaald Punjaab Pakistan irraa ergite. Gara mata dureetti aanutti ennaa ce'en immoo ka torban darbe dabarsine waggoota 20 dura haala as naannaa Washington DC keessatti mudate tokko ilaalchisuudhaan keessummaa sagalee Ameerikaa irratti dhiyaatte seenaa dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa tokkooti. Waggoota 20 dura namni John Alan Mohammed jedhamuuf qiyyaafatee namatti dhukaasaa ture namoota Washingtoniif naannoo ishee jiraatan namoota 10 qiyyaafateetti dhukaasuudhaan yoo ajjeesu namoota 3 immoo akkaan madeessee ture. Haleellaan guyyoota 23 ture sun manni barnootaa akka cufamu akkasumas namni mana isaatii akka hin baane dirqisiisee ture. Waggoota 12 gaa'ilaan kan isa waliin turte Mildred Mohammed garuu haleellaa miiraaf sammuu abbaan warraashee irraan ga'e waliin jiraachuu ishee dubbatti. Abbaan warraashee ishee ajjeesuu akka barbaadu himachuudhaan gargaarsaaf iyyattus nama ishee dhaga'u hin arganne ture. Akka ragaa tokkummaa mootummootaatti dubartii sadii keessaa tokko bara jireenya ishee akka Mildred Mohammed haleellaan mana keessaa ishee mudata. Yeroo ammaa mirga dubartootaaf kafalmitu Mildred waliin turtii kataasiste waahilli keenya simmanyishee qoyye haleellaan mana keessaa kan irra ga'u dubartoonni dhiibbaa isaan irra ga'uuf malattiin miidhaa sanarraa dandammachuu danda'an ilaalchisee haasofsiistee jirti. Waashintan DC keessatti qiyyaafatee nama dhukaasu jedhamuun kan beekamu abbaan warraa kee namni martinuu beeku yookaan yaadachuu waan hin dandeenyeef mee waa'ee ofii keetii nutti himi. Gaa'ila ati Joon Alan Mahammad waliin qabdu maal fakkaata ture jettee simmanyish gaaffii gaafatteef Mildred innaa deebistu. Mildred Mahammadin jedhama. Namni hedduun qiyyaafatee kan dhukaasu nama DC jechuun kan isa beeku haadha manaa Joon Alan Mahammadin ture. Waggaa 12 gaa'ila dhaamnee waliin turre. Ijoollee 3 qabna. Joon Alan nama loltuu qiyyaafatee dhukaasuudhaan leenji'ee ture. Innaa Iraaq Kuweetiin weerarte kan Yuunaayitid Isteetsi geggeessite duula Desert Storm jedhamuun beekamu irratti hirmaatee erga galee garuu nama kabiraa ta'e. Sana dura nama bashannanuu jaallatu namoonni isaa waliin ooluu nama barbaadan nama gammadaa ture. Achi innaa deebi'u garuu cal jedheessa ta'e. Golee qabatee taa'e maal taate jedhee innaan gaafadhu deebii nagaadha jedhu qofaa naa deebisa. Hojii isaas dhaabee dubartoota kabiroo waliin hariiroo qabaachuu jalqabe. Kanaaf akka inni na hiikuun gaafadhe. Manaas akka inni ba'uun godhe. Garuu furtuu mana koo waan qabuuf yeroo ani itti eegnetti dhufa ture jette. Jalqabarra abbaa warraa gaarii erga ture. Hookkarri mana keessaa kun attamittiin jalqabe? Jalqabuusaa duroo mallattoo akeekkachiisaan ni agarsiise jiraa jechuun gaaffii simmanyish. Haadha warraa Joon Alan Mahammad Mildred Mohammadiif dhiyeessiteef innaa deebistu mallattoo guddaan ni ture ati diina kooti jechuu innaan ni jalqabu diina koo waan taateef sinajjeessaa naan jedhaa ture. Akkana hiikuuf ergan gaafadhee booda mana dhufee na arrabsaa utuu natti himinis lakkoofsa bilbila mana kooti jijjiira. Poolisiitti iyyadhee natti akka fagaatu ajaja mana murtiin baase garuu ijoollee waan qabnuuf isaaniin dubbisuu dhufa. Yeroo tokko tokkos ijoolletti fudhatee hin deebisu jette. Haalli isaa waan nama sodaachisu fakkaata. Yaada simmanyish dhiyeessite ture. Mildred innaa deebistu baay'ee rakkoonni guddaanis isa ture. Yeroo mara haala nama sodaachisu ture garuu eenyuyyuu na gargaaruu hin dandeenye. Sababiin isaas haleellaan narra ga'uusaa mallattoon mul'isu qaama koorra waan hin turreef. Hawaasa keenya immoo rakkoon uumamuusaa hubachuuf waa arguu barbaada. Qaamarra godaannis hin jiru taanaan miidhaan waan hin jirre itti fakkaataa jette. Kanaaf haleellaan sirratti utuu raawwatu garuu immoo qaama keerra godaannis waan hin jirreef amanamuu dhabuu keef siif ijoollee keerratti dhiibbaan uume maal fakkaata? Mildred akkas jette. Ijoolleen koo yeroo sana umuriin isaanii daa'imman waggaa 7-10 turan. Kanaaf haala jiru keessa akka isaan hin seenne nan yaalan ture. Garuu sanbataaf dilbata isaan arguu innaan dhufutti fudhatee ituun deebiseen hafe. Akka isaan hin argineef maqaa isaanii jijjiire Ameerikaadha ala bakka Antiigaa jedhamutti isaan geesse. Hamma isaan argamanitti eessatti akka inni isaan geesse eessa akka jiran hin beekun ture. Eenyuun akka hin gaafadhullee hin beekun ture. Ijoolleen koo badanii namni na gargaarullee hin turre jette. Egaan ijoollee dhabuu jechuun waan baay'ee cimaadha. Sana mara keessa erga darbite. Akka inni si hiiku erga gaafattee booda DC naannoo isheetti nama ajjeesuu jalqabuusaa innaa dhageessu miira akkamiitu sitti dhagaame gaaffii simmanyish ture. Isheenis innaa deebistu poolisiin dhufee gaaffiif akkana barbaadu hamma natti mutti namatti qiyyaafatee ajjeesaa akka ture isa akka ta'e hin beekun ture. Yeroo dhumaatiif yoom akkan isa arge na gaafatan yeroo dhumaatiif adeemsa gaa'ila hiiku raawwachuuf baatii fulbaanaa bara 2001. Mana murtiitti akkan isa arganitti mee DC keessaa nama ajjeesaa akka tureef qiyyaafatee kan dhukaasu isa ta'uusaaf dhumarratti ajjeesuu kan inni barbaadu ana akka ta'e natti himanii jette. Kanaaf sirratti qiyyaafatee namoota naannaa kee turan ajjeesaa ture jechuudha. Gaaffii jedhuuf sirriidha. Jalqaba hanga poolisiin natti himee bakka nageenyi koo eegamutti nageessutti hin beekun ture. Sun ta'ee guyyaa lama booda kan inni qabame jette. Kun egaa dubartoota hedduudhaaf haala cimaa natti fakkaata. Waggoota hedduudhaaf namni ati waliin jiraatte abbaan ijoollee keetii si dararuurra darbe haala kanaan nama ajjeesuusaa hubachuun haala baay'ee cimaa waan ta'eef sana attamitti keessa akka dabarte innaa ibsitu. Jalqabarra isa ofii koo waliin wal qabsiisee yaaduu dhaabuutu narra ture. Kanaaf tasgabbaa'een keessa koo dhaggeeffadhe. Miira koo keessa ka jiru miirri akka an fuula duratti hin tarkaanfanne na taasisu adda baasee sana tokko tokkoon furuun jalqabe. Sana kanan godheef nageenyi akkanatti dhaga'amu deebisee nama gammadduu ta'ee ijoollee koo guddisuu akkan danda'uuf jecha. Amma dubartoota kabiroo kanan gorsu isa kana. Keessumaa dubartoota badii akka dalaganitti itti dhaga'amu hiikaa balleessaa qabaachuu hamma hubatanitti haa qoratan. Waan ta'etti boo'anii miira isaanii erga dhaggeeffatanii booda nama haleellaa irratti raawwate waliin kan isaan wal qabsiisu miira akka waan badii dalaganii itti dhageessisu irratti hojjechuu qabu. Sana booda immoo haala isaan qaanfachiisu miira sana keessaa ba'uuf hojjechuu qabu. Sana goonaan haala uumame sanatti gadduuf boo'uu ni dhaabu. Kun qaama fayyina namni baay'een hin hubannedha. Al tokko nutuu hin taane fayyina suuta jedhee dhufudha jette. Mee waa'ee gaaddisa seeraa argachuu dubbanna. Marii simmanyish waliin geggeessan innaatti fufan ati innaa haleellaan sirra ga'e gaaddisa seeraa argachuuf yaaltee turte garuu furmaatan arganne. Kanaaf seerawwan sadarkaa addunyaaf seerawwan kabiroon jiraachuu qofti hookkara mana keessatti raawwatamu dhaabuuf ga'a miti. Deebiinshee dubartoota hookkarri mana keessatti irratti raawwatuuf adeemsi murtii haqaa walxaxaaf rakkisaadha. Haleellaan qaamaa isaan irratti raawwate mul'atullee yeroo tokko tokko adeemsa baasii guddaa baasu ta'a. Dubartoonni hedduun hookkara mana keessaaf saaxilaman maallaqa hin qaban. Yeroo hedduu maallaqaaf jecha nama hookkara sana irratti raawwatetti hirkatanii jiraatu. Fakkeenyaaf an abukaatoof kanan kaffalu saantima tokko iyyuu hin qabun ture. Garuu qaamutiin gargaarsa kennan kabiroon jiru. Anaan adeemsa gaa'ila hiikuu keessatti kan na gargaaran isaan turan. Mala sana gargaaramuun barbaachisaadha jette. Dubartoonni hookkara mana keessaa keessa darban hedduun gaa'illi isaanii diigamuu yookaan nama akkasii waliin gaa'ila dhaabuu isaaniif ofii isaanii itti gaafatamtoof taasisu. Ati miira itti gaafatamummaa balleessaa uumame akkasii jala attamiin of baasuu dandeessi. Dubartoonni hookkara jalaa miliqan kanneen biroonis attamitti nama hookkara irratti raawwatetti adda of baasanii of ilaaluu danda'u gaaffii jedhuuf. Duraan dursee gaa'illi walitti dhufeenya nama lamaati. Kanaaf haala miiraan kaka'e dhugaa jirutti adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha jette. Fakkeenyaaf kutaan sammuu inni miiraan socho'u atis balleessaa qabda. Nama gaarii filachuu dandeessa turte. Nyaata gaariitu hojjette. Mana kee akka gaariitti tu qabde. Ka jedhuuf kan kana fakkaatan siin jira. Inni dhugaan immoo garuu na rukuta ture haleellaa akkasii kan narraan ga'u badii tokko iyyuu hin dalagne. Beekaa na miidhuuf kana godhe nan jaallatu siin jedha. Dubartoonni ofii isaanii akka waan balleessanitti kan of fudhatan ta'e jedhee nama waa'ee isaanii isaan sobuuf jecha. Garuummoo innaa yaaddu abbaan manaa koo innaa na waliin wal baru joonan jedhamaa jireenya kee jaannaba gochuufanii ijoollee keef maallaqa keessi duraa fudhadha utuu naan jedhe ta'e ittiin heerumuun ture. Eenyummaa isaas asirri hin taane waan natti agarsiiseefan itti heerume. Kanaaf hookkara raawwatu kana keessatti balleessaan qaruma kan nama miidhame ta'uun danda'u jette. Waggaa 20 duragaa namni Joon Alan Mahammad jedhamuu fi naannaa DC keessatti namatti qiyyaafatee ajjeesaa ka ture ajjeechaa raawwateef mana murtiitti erga mirkanaa'ee booda bara 2009 keessa murtiin du'aatti muramee irratti raawwateera. Abbaan ijoollee keetii innaa ajjeefamu maaltu sitti dhaga'ame gaaffii jedhuuf Mildred Mohammed innaa deebistu. Innaa yaaddu abbaa ijoollee kootiiti jettee yaadda. Dhugaansaa garuu abbaa ijoollee kootii ta'us ati diina kootii diina koo waan taateef immoo sin ajjeessa naan jedheera. Kanaaf tarkaanfiin du'aa sun innaa fudhatamu anaaf akkuma nama ta'e tokkooti. Ijoollee kootiif garuu abbaa ta'uu isaa nan hubadha. Nama DC keessatti qiyyaafatee namatti dhukaasaa ture tokko utuun taane abbaan isaanii innaadu gadda isaanii akka ba'aniif gargaaru tunarra ture. Miira isaaniis bifa madaala isaa eegeen namoota hubatan ta'anii akka isaan guddatan illee gochuu tunarra ture jechuudhaan Mildred Mohammed marii Simmanyishee Qoyyee wajjin geggeessite xumurteetti. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti an Tuujubee Horaatii. Nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaa Dhumuraadha. Qophii keenya galgala kanaa kan jalqabnu sirba tuulamarraa arganneera. Biraanutu
wal'isi.
Sirbootan artistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen artistoota biyya alaatiin sirbaman isin dhageessifna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbinee gurra siin buufna. Har'aa fi sirbituu biyya Ameerikaa maqaa Alishaa Kii jedhamuun beekamtu harkaa qabna. Maqaan ishee guutuun Alishaa Awugeelloo Kuuk jedhama. Amajjii 25 bara 1981 kutaa Niiwoorkii keessatti dhalatte. Abbaan ishee gurraacha, haati ishee immoo xaaliyaanii fi ingilizii wal makaan yeroo ammaa umriin ishee waggaa 43. Sirbituu ta'uun ishee kan irratti barame yommuu mucaa waggaa 12 turtedha. Waggaa 15ffaa isheetti sirboonni ishee gabaadhaa fi waraabamuu jalqabaman. Bara 2007 albeemiin sirba ishee sadarkaa addunyaatti miiliyoonii 41 gurgurame. Badhaasa Ameerikaa keessatti artistootaa fi kennamuu fi giraamii jedhamee beekamu yeroo 14 mootee jirti. Badhaasawwan gurguddoo biroos yeroo hedduu mooteetti. Har'a sirboottan ishee jaallatamoo ta'an keessaa tokko kan ta'e onnee cabee wajjin rafuu isa jiru dhaggeeffanna. Waa'ee jaalallee ishee fageenyarra jiruu fi halkan isa yaadaa ciisuu isheeti kan sirbite.
Make me, you know that.
sagale amerikam saganta afan oromoti ilala me madala chaltu ko maltu chalam jeda wandisa wandima shambaramba
chaltu ko maltu chala ilala me madala chaltu ko maltu chala ilala me madala nama chala waka
jirtani kopiran nama nama muzika sagale amerika saganta afan oromo ra isini darba jiru
yawash kudawash
walisa yonan buruki laga awashi ni farsa awash fakti oromo ti jeda walalo loret sagai gabra madin kawesa nuya da jis awash oromo da ilma kushan gaba jeda
oron ticha gafadula dem gafadula demu kadwalecha awash garam ticha awash garam ticha pakorom ticha le botao vazilate kuste bulcha awash awash romoda ilma kushanga romoda awash baduni sababa dingu awash ingu kabektu
dami
timbadulami hakasanjira egadale ammachale biye jara walu matole
egadale ammachale biye jara walu matole
egadale undadale ragar mama habandale
egadale ammachale biye jara walu matole
andurzani taku karome sinakam kangadar jome gudanku salalaba
Yeah.
kaba ka lun chabula min kuni dache tu kaba ka
ke se jiru
kasi ka
tanne woni ra du barba dilme se ra ge dilme se baba mata ra ge dilme se ra ge
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbe kan torba kana dhagumaan raawwata torban dhufu sirboottan birootii wajjiniin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bulaa kan bakka dhumurudha.
Sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.